žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļā. Bet visādi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai klausītos viņu. Un farizeji un rakstumācītāji kurnēja un sacīja, šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem. Tad viņš tiem stāstīja šādu līdzību. Kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis, un kas vienu no tām ir pazaudējis, neatstāja visas 99 tuksnesī, lai ietu pakaļ pazudušai, līdz kamēr tas to atradīs? Un to atradis, tas prieka pilns to ceļ uz saviem pleciem, un mājās nācis sasauc savus draugus un kaimiņus, un tiem saka, priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par 99 taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Jeb, kura sieva, ja tā ir 10 graši un tā viena no tiem ir pazaudējusi, neaizdedzina sveci un neizmēž māju rūpīgi meklēdama, līdz kamēr tā to atrod. Un atradusi to tā sasauc savas draudzenes un kaimiņienes un saka, priecājieties ar mani, jo es savu grasi esmu atradusi, kuru biju pazaudējusi. Gluži tāpat es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, to prieku, ko mēs varam dot Tev un Tavējiem debesīs, dodi arī mums, Kungs, saņemt cauri Tavu nākšanu pie katra no mums. Svētī mūs patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Pirmkārt jāapsveic jūs visi klātesošie. Visi klātesošie. Teikums, ko Jēzus saka, ir par jums rakstīts. Cik šodien bija pie grēkšūdes? 52 cilvēki šodien, mani ieskaitot, neieskaitos, 53, es esmu 53. 53 cilvēki šajā namā šodien saņem teikumu, Dieva eņģeļiem ir prieks par tevi, grēciniek, kas atgriežas. Nepalaidiet garām šo teikumu. Es tā kā ielasīju vakar tā domādams vēl un vēl, ielasīju viņu grieķiski un tā ar paliku, man liekas, kādu stundu nekustīgi. Jo tas kā grieķiski, latviski tā nevar, bet arī neviena lieka vārda, nekas un neviens no mums nevar izvairīties, bet tikai vai nu ticu vai neticu tiek nostādīts. Teikums skan vienkāršāk par vieglu. Dieva eņģeļiem ir prieks par vienu grēcinieku, kas atgriež. Nopietni vārdi, pie kā mēs šodien vēl atgriezīsimies. Tātad pirmkārt gribu jūs apsveikt par mums, mīļie, par mums tas ir sacīts, turklāt divreiz sacīts. Es jums saku, būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par 99 taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Tamdēļ šodien jautāsim visu pirms, par ko šī saruna šodien dzirdēt. Par ko? Otrakārt, jautāsim, ko nozīmē vārds atgriežas. Un treškārt, nejautāsim, saņemsim prieka vēsti, ka eņģeļi priecājās. Tur jautāt neko nevar, jo skaidrojumi mūsu valodā neko daudz tur nepalīdz. Ne latviešu, bet cilvēku valodā. Tātad, par ko šī līdzība? Nepaiet garām šim jautājumam. Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļa slavena pazīstama, jo stāsta trīs līdzības, šīs divas, ko jūs dzirdējāt, gans, saimniece un trešā, kas ir tā pazīstamākā un jums visiem labi zināmā, pazudušais dēls. Trīs līdzības rindā Lūka saliek, vai nu kungs tieši tā viņas laikā teica vienu pēc otras vai nē, Tas mums šeit nav sacīts, tāpēc mēs arī par to daudz neiedziļinamies. Tematiski mēs saprotam. Viņas viss kaut kā saistās, vai ne? Vienam pazūd avs, otram pazūd grasis, trešais pats pazaudējās. Bet te arī tā līdzība beidzās. Jo, ja mēs katrām no šiem trim stāstiem, kas ir ļoti nopietni stāsti, kāpēc? Ne tāpēc, ka saprast, nesaprast, saprast var jebkurš, jeb farizēju un rakstumācītāju saprati, tad mēs vēl jau vairāk, es tā gribētu cerēt. Bet ne par saprašanu ietruna. Ietruna par to, tātad par ko Jēzus šeit runā. It kā pazudis, it kā atradās prieks par atrašanos skumjas, par pazudušanu, nu tas sižets, tas tā kā līdzīgs. Bet ja mēs lasam uzmanīgāk, tad no šīm trim līdzībām par to, kā pazūd un atrodās, pirmās divas šodien dzirdētās ir ļoti būtiski atšķirīgas no trešās. Trešā stāsta stāstu no pazudušā acu punktu. Pazudušais dēls aiziet, tad viņš ir ar cūkām, tad viņam sagribās ēst, sakārojās paēst tēva mājā kaut vai kaupēdien un nāk mājās un tā tālāk. Šīs divas līdzības ir pavisam kas cits, jo stāsta no otra skatu punkta. Nevis kā jūtās avs, kas ir pazudus, nevis kā jūtās grasis, kas ieripojas putekļainā pagaldē un kā nu viņam tur tumsā klājās, bet par to, kas ir pazaudējis un meklē un atrūk. Būsim uzmanīgi, tas ir ļoti nopietni vārdi, to, kas pazaudējis un kas meklē un atrūvēt. Bet kurā brīdī, lai no paņemam kaut vai to, ka kā tad tas ir ar to atrašanas un pazušanas lietu man un tev? Un kurā brīdī tad saka šīs līdzības, Jēzus? Un tad mēs varam mazliet pasakot 15.1 līdz 10. Īsi, kā šajā lasījumā, šajos 10 teikumos aug tā situācija. Sākumā visādi muitnieki un grēcinieki divos vārdos apzīmē vienkārši kaut kādu cilvēku grupu, kurus pārējie cilvēki, jo es šaubos, vai kāds to jau laikos nāca un stādījās priekšā, labdien, es esmu muitnieks un grēcinieks, nožēlojums liekulis. Ja? Vai, nu, sveicināt, es esmu sliktais cilvēks, es visus krāpju, arī tevi apkrāpšu. Tā neviens nekad nav runājis. Visi, kas ir grēcinieki, liekuļi, muitnieki, visi nāk saldiem vādiem, visi nāk kalpot. Tev saka, iedod savu maciņu, saskaitīšu, cik tev tur ir. Ja? Tak labi tas būs, paņemšu tos vajadzīgos procentus, vēl šodien tak tā ir mīļa. Jo projām tie muitnieki mūsu laikos, tas vairs nesauk, mūsu laikos saucās knābu laikam. Bet tolaik muitnieki bija ne tikai kā mums uz robežām, kas stāv, bet muitnieki arī kasē valsts nodokļus. Turklāt muitnieki iekasēdami valsts nodokļus drīkstēja kasēt tur pa kaut kādiem procentiem augstāk un atdot valstī tos, pieņemsim, 20 un paturēt sev visu, ko viņš augstāk ir noplēs. Tāpēc muitnieks ir lamu vārds tajā laikā. Nu, iedomāju, nu labi, mēs tā kā knābu nesaucam kā lamu vārdu. Bet iedomājies, ka būtu kaut kāds tur Mr. X, kas zvana reizi mēnesī pie tavām durvīm rokās par tavu naudu un cenšās visu laiku, nu, samaksā 35%, un tu saki, nu, bet kā valsts prasa 20, nu, bet es tev rītā atnāks būs 40, dod 35, un tu saproti, viņš sev to naudu prasa, to laik cilvēks saprata to, ka viss, kas ir virs valsts noteiktāji, tam muitniekam jādod. Kāpēc es to saku? Visādi muitnieki un grēcinieki ir stāsts no malas. Tie visādie paši sevi jau tā nesauc. Viņi sevi sauc, mēs esam normāli cilvēki, kārtīgi mākam dzīvot, ja? Ko tad tie pārējie muitnieki māk naudu pelnīt, grēcinieki māk dzīvi baudīt. Pārējie visi ir muļķi. Tā tas vienmēr ir arī tad, ja tu esi bijis viņu pulkā, tu arī tā esi jūties. Noteikti zinu, ka tā ir. Tātad, tie pulcējās ap viņu interesanti, lai klausītos viņu. Un pēkšņi uzreiz otra grupa, nez no kurienes uzspēlda, atkal divi vārdi apraksta. Farizeji un rakstu mācītāji. Gandrīz tā kā divas spēlētāju komandas. Baltajos krekliņos muitnieki un grēcinieki, melnajos krekliņos farizeji un rakstu mācītāji. Mūsdienās jāsauc muitnieki un grēcinieki būtu tā kā... Nu, es baidos kādreiz skatīt, bet mūsdienās šis vārds būtu saucams nav bagātie, kas naudu rauši. Un tie, kas dzīvi prot baudīt labāk par citiem, tie būtu muitnieki un grēcinieki, kuri galu galā izrādās tie labie Jēzus sarunā. Un tie otri farizēju un rakstu mācītāji, te es aizskaršu pašu sevi, proti farizēju un rakstu mācītāji, tie būtu šodien jāsauc mācītāji un teologi. Tie ir tie farizēju raksta mācītāji tajā laikmetā. Tātad divi vienā pusē jautri dzīves baudītāji un naudas taisītāji, muitnieki un grēcinieki, otrā pusē skarbām sejām, bārdām, tie, kas, kurus tā tautas autoritāte paredz, lai viņi tās bārdas tur tā atlaiž un gudrus tēlo, un tad viņi tā gudrām nopietnām sejām stāv pretī šitiem, tiem dzīves baudītājiem un bagātajiem. Un ko viņi dara? Īpatnēji, tie muitnieki un grēcinieki vispār ignorēja tos farizējus rakstu mācītājus, lai tik viņi iet, kas mums padaļ. Rakstu mācītājiem farizēji īpatnēji sāk kurnē. Vai tai kurnēšanā, kā tas parasti ir egoistiskā deva, jebkurā kurnēšanā ir egoisms. Tā kurnēšana izklausās, iedomājieties, teoloģis. Viņš, pravietis, pieņem grēciniekus. Nu, proti, mēs rakstu mācītāji rūpējamies par Jēzus labo slavu, lai viņš ar grēciniekiem nesapinās. Zemtekstā man šiet ir tas stāsts. Kāpēc viņš sēž ar tiem nevis ar mums? Banāli vienkārši stāsts. Banāli vienkārši kurnēšana vienmēr ir egoistiska. Ja kādam nepatīk, ka tu sēdi ar to, tas nekad nav, ka viņš pa tevi, bet rūpa vienmēr ir, a kāpēc ne ar mani? Ja? Un te ir tā, piedodiet, mācītāji un izglītoti teologi būtu daudz normālāki debatēs, nekā kaut kādi tur muitnieki un grēcinieki, loģiski vai ne? Jūs to saprotiet šodienas laikmetā, kad jūs paši mīļie krītat iekšā uz vārdu eksperts. Jūs paši mīļie ticat ekspertiem. Un te mēs sastopamies, atnāk eksperti un saka, šitie taču nav nekādi eksperti, ko to viņiem runā. Mēs šodien reklāmās, nu paskatāties, atnāk eksperts un pasaka, šitās zeķes ir veselīgas. Un tu tā, nu piedodiet, nu ja man kāds pateikt, ka es būšu laimīgs nopērkot jauno smaržīgo tualetes atsvaidzinātāju, un smaidīšu, un vēl ģimene sapulcēsies ar to podu. Es tā kā sāku līdzīgi, kā jūs smieklīgi, vai tas taču ir banāli smieklīgi. Bet nē, mīļi, atnāk, tai sapulcēsies ģimene ar to smaržīgo podu, atnāk eksperts un pasaka, un ziniet, eksperti šodien ir iemācījušies lepnus vārdus. Viņi jiem pasaka svešvārdā, viņi pasaka kaut kādu aromaterapiju pēc feng shui proton līmeņa iedarbībā. Mēs, kas tehniskos terminus nezinām, mēs tik varam paraustīt plecus. Garīdznieki arī tā dara. Es zinu, kā es tā varu darīt, un es pat reizēm savas, nu, grēcīgas dabas dēļ reizēm tā ir, var noslēpties aiz vārtiem. Cilvēks atnāk un pasaka, nu, es gribētu kristīties, bet ja tu gribi viņam, es esmu varbūt labi, 10 gados, teiksim, 2 reizes man ir gadījuši to izdarīt. Protams, pēc tam tu tikai sev pieķer. Bet tu vari, cilvēks atnāk kristīties, un tu viņam tā, nu, bet par predestināciju mēs runāsim, jā. Un tagad par mūžīgām vērtībām tu esi domājis. Un cilvēks, pēc šādiem jautājumiem, kur es lietoju savus tehniskos terminus, jā, bet draudzes pieaugums, dabiskais vai nedabiskais, kā tev liekas? Ja kurš cilvēks sāk mūls, nu, ko lai es atbildu, viņš par jau, jā, te ir tas farizēji, tie eksperti ar rakstumācītājiem, un saprot, ko Jēzus ar tiem var runāt. Un tad sākās šī līdzība, jums jāsaprot, ka tas Jēzus atbild, ne tas Jēzus, bet tas kungs atbild uz to situāciju, kad ir divas grupas. Tie vieni, kas īstenībā muitnieki un grēcinieki būdam nav nu nekādi dieva bērni per se, nu tā sakot, tik tāpēc vien, ka grēkoja Dievs man mīlu, tā gluži nav. Un tie otri arī tikai tāpēc, ka viņi pieeita svētos rakstu un mazliet liekulīgi, viņi nav uzreiz velnakalti. Ir divas komandas, kur vienu otru nepanes. Sakiet, pamājiet galvu, šodien ir tāds komandas Latvijā. Ir veiksmīgie naudas taisītāji un dzīves baudītāji un iepretim morāles ētikas sludinātājs. Es nesaku, ka mācītāji tieši, tur ir dažādi tā publika. Mēs mācītāji esam viena grupa tikai, ja? Tur ir arī vēl kādi. Ja? Ir tā vai nav? Ir tā, ka šodien ir tādi cilvēki, kas tā kā ķer dzīvi un grābu, un ir tādi cilvēki, kas tā kā māca citus, kā vajag, kā vai nevajag, un rūktu seju skatās uz to, ko citi dara. Turklāt patiešām uzmanīsimies, nav neviens nosaukt par nepareizo grupu, par slikto komandu. Katram ir, nu tā tas viss ir, bet nu sākās tā līdzība, kur uzdod vairāk jautājumus kā atbildes. Pirmais, ko es jums jau teicu, tā ir meditācijas lieta. Aizej mājās, ušķir Lūkas 15, izlasi šos 10 pantus un pavadi 10 minūtes vienkārši intensīvi koncentrējies uz jautājumu, par ko šeit bija runa. Es ticu, ka tāpat man kā tev atvērās, ja? Jo tur ir tas jautājums, tā ir viena no tādām ļoti nopietnām lietām, koncentrēties svētajos rakstos uz kaut ko, un šeit es noteikti zinu, atrisinājums nāks tev, ka tu jautāsi, par ko ir runa. Situācija. To es pasaku, atšķirība starp trijām līdzībām ir pasacīta, pašas līdzības. Es mēģināšu ieskicēt, bet ne, tā nebūs tava meditācija. Tev pašam būs tās atbildes saņemamas, ja tu gribi to spēku tur dabūt. Bet es varu tikai vadīt uz to, ka par ko līdzība? Par debesu pulkiem patiesībā. Līdzība ir stāsts par to, kas notiek debesīs. Tas nav tik viegli, mīļie. Tas nav tik viegli. Šodien 50, pareizi saku, 53 cilvēki bijām, kas atgriezāmies. Nu, esam izdarījuši to. Nu, esam nolikuši savus grēkus un atgriezušies un bijām pazuduši, apmaldījušies savās domās, apmaldījušies meklēt Dievu un mieru tur, kur viņi nevar atrast. Atnācām šeit. Izdarījām to. Normāls tikai jautājums, nu, tad tagad es izēju ārā un tur tagad ir cita pasaule. Tas ir visiem cilvēkiem agri vai vēlu, mēs visi nonākam pie tā, bet ja jau tas mācītājs šitādus vārdus saka vai Bībele šitādus apsolījumus runā, tad tak izejot ārā, nu kaut jau kas. Nu labi, varbūt uzreiz baudas un miljoni man nesagaida tā, kā sakot, muitnieks un grēcinieks ierakstos. Bet nu sacīsim, nu veselības uzlabojums, nu kaut vai labas attiecības, vēl kaut kā. Mēs visu laiku gribam to tā, kas šeit aptaustīt. Tā teikt, garīgu soli izdarījām, nu tad kur ir tie miesīgie labumi? Visiem, mīļie, nedomājiet, ka es šeit raksturoju kādu slikto vai masticīgo. Visiem, sākot ar mani, beidzot ar jaunpienācējiem šodienas draudzē, visiem ir šī bišķi doma, jo mūsu galva tā nevar īsti saprasties. Kur tad ir tā galvas daļa un kur tad ir tā rumpja daļa? Jo mums vienmēr ir kaut kā, nu es jūtos slikti, tad ja rumpis jūtās slikti un labi, bet tas nav tik vienkārši. Tas ir tikai mums tā bišķi no mūsu materiālismu laikmeti iestāstīts, tā gluži nav. Bet tātad. Līdzība ir par to, ka pazudušais atgriežas, tas ir noticis šeit šajā dievkalpojumā, 53 gadījumi, 53 iepriecinājumi dievam. Bet kas tālāk? To šī līdzība saka. Un tālāk, mīļie, un tas ir jānorī dažam kā konfekte, dažam kā rūkta tablete, bet jānorī. Jo tālāk ir debesīs prieks. Debesīs. Pataustu šo vārdu. Nav teikts, katram grēciniekam, kas atgriežās, viņa ikdienā ienāk debesu prieks, viņš smaida, līksmo dziedā. Nevienā vārdā tas nav teikts. Bet ir divreiz atkārtots. Debesīs ir prieks. 53 prieka iemesli eņģeļiem šeit, šajā Mežaparka baznīcā šodien tika doti. Bet atkal nabaga cilvēks tu un es, mēs jautājam, nu un? Labi, šodien eņģeļi varbūt svin dzīres, tieši to, ko mēs te viņiem savu. 53 iemesli viņiem dzīrot. A mums mēs jautāsim, šiem tur labi, viņiem jau tāpat tā slikti nav, man liekas. A kas mums? Nesmējies, mīļie, tas esi tu, kas to jautā, es te tikai mazliet tā skaļāk to pasaku. A kas man no tā? Mēs jau, un pareizi ir šis jautājums, kas man no tā. Tieši tāpēc ir šī trešā līdzība. Pazudušais dēls sēž ar cūkām. Un vēl tur spriedelē, a kas man no tā? Un izlēm, paklau, mana tēva mājās pat vērgi labāk ēd. Iešu gan jau pa vērgu man tiks, un gan jau bļodiņu atmetīs. Lūk, kur slēpjās atrisinājums, kas man no tā? Jo nepietiek. Vienkārši nepietiek ar to, ka Dievs saka, pie manis ir tava svētība. Nepietiek man grēciniekam ar to, ka Dievs saka, tavs gods ir pie manis. Visi tev garām gāja var uzspļaut. Visi pa tevi var ņirgāties, pierakstīt pilnas avīzes sliktiem vārdiem par tevi. Iztaisnojies, tavs gods un labā slava ir manā ziņā. Un tad vecais mācītājs, kad viņam piedāvāja trīs zvaigžņu ordeni, nevis lepni, bet gandrīz ar asarām atteicās, jo zināja, ka kāds būs sarūtināts. Un tomēr neredzēja nevienu iespēju neatteikties no trīs zvaigžņu ordeņu sacīdams, bet es nekad godu no cilvēkiem neesmu meklējis. Un nepieņemš, jo gadiem ejot, ja kurš no mums var izstrādāt šo, tavs prieks ir eņģeļa prieks. Tu šodien esi atnācis, viens no tiem 53 bijis, ej mājās un zini, tu esi iepriecinājis eņģeļus. Nu, mēs labi saprotam, kā tas būtu, ja tev atnāktu pēkšņi vēstuli negaidīt, kur nu, Latvijas jaunievēlētais prezidents parakstīs, paldies, man iepriecināja tava izvēle. Un tavs vārds un vēl kaut kas personi. Nu, ja kurš no mums zināt, prezidents manā pusē, ja, nav slikti. Bet tad ej un saki, nevis nav slikti, bet ir
fantastiski.
Jo Kristus, es vēlreiz saku, viss, ko es saku, stāv tikai viena maza diedziņa galā. Vai tu tici Jēzus vārdiem? Tam nav viegli noticēt. Tam patiesi nav viegli noticēt, turklāt šādus vārdus, jebkurš varētu pastāstīt. Nu, tur tā, ja tu izdari šitā, tad kaut kur citā dimensijā, citā sfērā notiek kaut kas. Visi mistiķi, visi magi, visi būrivi, visi zīlnieki ar šito aizraujās. Nu, tur šitā, tajā sfērā ir tā, tāpēc tev šajā dzīves sfērā vajag šitā. Nepietiek mums cilvēkiem, un nevajag, lai pietiktu. Un tomēr mūsu ticība saka, to runā Jēzus, nevis Maks, nevis zīlnieku salonu īpašnieks, Jēzus Kristus. Varbūt viņš nav Kristus, kāds teiks, bet tā jau nu ir tava privāta pārbaude. Ko tas nozīmē? Eņģeļi par tevi priecājās. Tolaik jūdiem neradās jautājumi. Mums, kur eņģeļi ir vai nu plikdibē no amoriņi ar bultiņām, kas šauj sirsniņās, vai kaut kas tur vēl, vai vecā derībā kāds salasā, tur tak nāka zobeniem Ēģiptē, tie eņģeļi taču ir slepkaunieciski tādi, ja? Nu visādi mēs varam, patiešām tas viss ir teikts. Viņu daba tālu pārsniedz to mūsu viendabīgo dabu, kur mums ir vai nu labā vai sliktā puse. Viņos ir daudz vairāk, kas ielikts. Vai vairāk nav pareizi, savādāk. Bet eņģeļiem ir prieks. Un tolaik jūda, kā šodien es pieļautu jūda tauta, zināja gan. Ja autoritātē, dievišķa autoritātē pasaka, eņģeļi par tevi ir priecīgi, tad gan ej un līksmo. Nekas vairs ar tevi nevar atgadīties. Tāds kas nebūs tavam labumam. Eņģeļi to gādā. Tu iedams mājās pakritīsi beigts. Un kā Kristus saka, un eņģeļi saviem spārniem tev cels. Ja viņi ir tavā pusē, tev nevajag vairs daudz neko. Jo, protams, mēs teikt, jo Dievs ar mani, kas būs pret mani, bet eņģeļi ir Dieva gribas tāda kaut kādā ziņā dinamiska izpausme. Eņģeļi tie, kas pilda, eņģeļi, manuprāt, ir tie, kas uztur, ka tu, piemēram, katru reizi raudāji, kad pret tevi grēkoja. Neticēdams, ne baušļiem, ne dievam, bet manuprāt tieši tur eņģeļi, piemēram, strādā visā pasaulē, visos laikmetos, lai neviens un nekad nesajustos priecīgs, ja pret viņu grēko. Lai neviens un nekad nevarētu pierādīt ar savu dzīvi, ka dievam nav taisnība. Lai neviens un nekad nevarētu pierādīt, ka dieva nav. Jo kapakmenis saka, tevis nav, ko tad tu vēl kādam vari pierādīt. Un tā tālāk, manuprāt, eņģeļi ir patiesi tie, ko mēs, mums viņus nav jāpazīst, jāsatiek, vienkārši dieva gribas, kā ir rakstīts, dieva gribas pildītāji. Eņģeļi ir tavā pusē, nepalaid, tā vēsts nav maza, tā ir svarīga vēsts tieši šodien. Ja tu biji to 53 pūkā, kas nāca un sacīja, es gribu atgriezties, dod svētais gars man spēku, tad tu esi viens no prieka iemesliem eņģeļiem vēl šodien. Un tas ir, mīļie, nu te ir tava ticība. Vai tu ticēsi, ka eņģeļi šīs garīgās bezmiesas būtnes nav tādi, kas paliek parādā? Nav tādi, kas, nu jā, tu man iepriecināji, bet es tev pigu. Nav, nevajag nav. Tad mēs viņu sauktu pa dēmoniem. Eņģeļi ir Dieva gribas paudēja arī tādā nozīmē, kā Dievs saka, iedod man vienu un pārbaudu, vai es tev simt neatdošu atpakaļ. Un te ir, iedod man vienu iemeslu iepriecinājumam, un eņģeļs savā veidā Dieva gribas paudēja saka, un tad tu redzēsi, vai es tev simt neatdošu vietā, iemeslus priekam. Bet kā tas ir, tev jābūt tik pazemīgam, cik pazemīga ir krūmos sapinusies maza aitiņa, tik pazemīgam kā grasis, kas ir iekritis, varbūt dubļos, varbūt putekļos, tumsā, un kas neko nedara, bet guļ un gaida, ka viņu atradīs. Ja tu būsi šo pazemību, tā ir Dieva dāvana, ja viņš tev to dāvās, arī tu sapratīsi. Kāds teikums ir, es jums saku, Kristus saka, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas. Noslēgumā vārds atgriežas. Esam par to jau, es tā kā, Man šķiet pēdējā laikā jau divas reizes tā, ka pie tā kavējies, tāpēc ļoti īsi cauri skrienot. Ja jūs atceraties, es kādreiz minēju, ka var tā viegli mūsu dzīves un gudrību tā, nu, kaut kā situācija, kurā mēs esam, domāšanu, pakārtot pasaulē, ne Dievu pret iepretim, bet pasaulē ar trim A burtiem, A. Ja jūs atcerēsieties, tas pirms kādiem, nu, pirms trim, četrām nedēļām, laikam tas sprediķis internetā, viņš droši vien stāv dzirdams. Jēzus teica, svētais gars jums atklās grēku, taisnību un tiesu, un lai labāk atcerētos, es tagad teiktu, trauma, taisnība un tiesa, tētētē, Tas ir svētā gara lieta, viņš atklāja par mums, bet pasaulē pieredze atklās tev a-a-a. Un tas ir apstākļi, attiecības un galvenais attieksme. Starp šiem trim mēs visi atrodamies. Visi taisni, kā tu te sēdi, tu dzīvo starp apstākļi, attiecības un attieksme. Ja tevi slikti apstākļi, tu varbūt sēdi šī tādu sarauktu pieri, un tie ir apstākļi, kuros tu dzīvo. Tu vairs nepamani, ka kā sievietēm šī daļa ir ļoti labi dota, patiešām, nu labi, apstākļi slikti, bet ja nāks labas draudzenes un draugi pie manis un mīlē mani un runājās caurām dienām man, kāda starpība, ka es te sēžu? Nabadzības ielejā. Ja, apstākļi. Attiecības, nu, tur atkal ir, to varbūt vairāk, tā kā vīrieši mēģina saprast, bet arī nevienmēr sekmīgi, ka tās, teiksim, ja attiecībās, ja, piemēram, es šodien aiziedams mājās, man nebūs neviens, kas man pateiks ar labu nakti. Un man neviens neprasīs, mīļais, iedod buču pirms nā, vai vēl, nu, labi, nu, vienalga kā, nu, neviens. Es te pēc vaznīcas aiziešu un sēdēšu atkal viens līdz nākam svētdienai, kad atkal jūs satikšu. Ja nu tāda ir mana dzīve, un es par to skumcāku, tad atkal no trimā viens ir kļuvis virsroka. Jo, sacīsim tā, ja es nevaru manipulēt ar attiecībām un panākt, lai pie manis nāk un visi bučo, tad atkal es taču par apstākļiem kaut ko varu darīt, nu, kaut vai noslaucīt mājas priekšu, ja, lūk, apstākļu uzlabot. Un trešais, galvenais, par ko parasti nerunā, un droši vien nevajag arī runāt, jo pie tā mēs klāt netiekam, mēs viņu tikai varam nosaukt vārdā, attieksme. Jo izrādās, ka tā ir pakārtota, tās apstākļi un attiecības ir absolūti pakārtota. Ja man attieksme ir, cilvēkam ir labi vienam būt, un man attieksme ir, cilvēkam ir labi sēdēt svalkā, izgāstuvē, tad es esmu vientuļš, nabaks, bet ar savu attieksmi padaru sevi par karali savās acīs un smaidu. Tāda ir daudz. Tur nāk gan, zinām, arī, teiksim, vienaldzība pret saviem apstākļiem vienmēr nāk pārī drusku ar vienaldzību pret apkārtējiem, kas nav kristīga, jo Kristus teica, tev jārūpējas par apkārtējiem, bet tā ir cits stāsts. Tātad a-a-a, attieksme, apstākļi, attiecības. Ir šis trīs, kas, kurā mēs dzīvojam, patīk tev, nepatīk sauc to vārdā vai nesauc, nav svarīgi, bet svarīgi ir, ka tādi mēs katrs esam un savu mieru un nemieru kaut kādā veidā ļoti saslēdzam kopā ar šiem trim a, attieksme mazāk, apstākļi un attiecības vairāk. Tad es te šacīšu par to atgriešanās. Es to teicu, tāpēc tikai viegli man ir atkārtot. Grieķiski tas ir meta noeo, kas ir atvasināts no diviem vārdiem. Meta, tā kā cauri vai pāri, nūs, latviski būtu tūkojums kā prāts. Prāts. Tātad pārprātot gandrīz, jāsaka, burtiskā to. Meta noeo vārnīcas tūkojumā, un te klausties uz tiem trimā, vārnīcas tūkojumā ir attieksmes maiņa. Trīsā attieksme, apstākļi, attiecības. Metanoeo, ko mēs šodien grēksūdzē visi ar savu mūtu pateicām, dod svēto garu, ka varu atgriezties. Kur atgriezties? Dzimtajās mājās laukos? Kur? Nav tas tāds atgriešanās vārds, tur pat atgriešanās kā tāda pēc būtības nav. Tur ir metanoeo ir stāvoklis, kur es nekur nekustos, es neko nedaru, un pēkšņi klikt, un ir citādāk. Tas ir metanoeo. Smadzeņu skalošanas paraugi. Metanoeo. Agresīvs, bet tur ir šis, tur ir attieksmes maiņa. Pirms sektas, nu, man patik tur viņču, kā draugiem iedzert kārtis uzraut, vēl smukas meitenes uzrunāt, aizgāja draudzē, un pēkšņi man kārtis riebi, smukās meitenes visi grēciniets, un tie draugi dzērāja kompāniju, lai vispār iet ratā. Divu dienu, trīs dienu laikā pēkšņi es redzēju tāds gadījums. Vakar, nu cilvēks kā cilvēks, labi grēcīgs, bet cilvēks, tu vari saprast viņu un viņš var saprast sevi. Aiziet uz tādu, kur smadzeņu skalošana notiek, tā nav tikai sektās, mīļie, bankās arī, jā, jā. Arī bankā sāk strādāt, paiet pusgads un pēkšņi tu redzi, nu mani draugi ir uzvalkos un Gucci šlipsēs. Un mēs pārējie un es mācītājs, kam nav nekā no tā visa, jā. Ne, nu, tas jau atkal citā līmenī. Mācītāji atkal ir interesanti draudzēties, jo viņš kaut ko runā tur tādu kā necita. Bet, nu jā, metanoeo ir tas, ka tu pēkšņi iekšēnē pārgriez, pārprogrammē, pārmainies. Parasti metanoeo viennozīmīgi tā saistīsies ar vērtību skalu. Kā es teicu, līdz tam kārtis, vīniņš un kompānija, pēkšņi, es esmu pārskrūvēts, jā, tas tik viegli, pēkšņi nekad nenotiek, mēs nevaram, mēs lūdzam, mīļie, es šeit redzu, cilvēkus, kas ir 30 un vairāk gadus dievkalpojumā nākuši, 30 un vairāk gadus stāvējuši šeit un lūguši tieši to pašu lūkšanu, ka varu atgriezties. Un cik es saprotu no sarunām ar vecajiem draudžu locekļiem, negrasās apstāties, bet turpinās šo lūkšanu, ka varu atgriezties. Ka jebkurš jaunais varētu teikt uz jums vecajiem, a, ko tu jūs vēl lūdzat, jūs tik sen varētu atgriezties, ko jūs te nākat? Metanoeo, mīļie, kāpēc? Tāpēc, ka tikko kā tu izies ārā no šīs, šī namiņa, tev būs kaut kādi gara spēki, kurus nekā nevar ne nofiksēt, ne atpazīt. Mācītājs sāk nu, liek tajā, bet tur arī jāiet, tas ir pilna laika darbs, lai to ieraudzītu. Bet tur ārā ir kaut kāda garīga ietekme, kas grib atskrūvēt atpakaļ. Tu biji uzregulēts uz vienu vilni, draugi viņčuks kompānijas meitenes, ja es nu puiku, nu meitenēm ir cits kaut kas, gučī kurpes, prada somiņas un nu ko vēl, nu tādu vienkāršāko, uz ko mēs visi drusku hormonāli višķi uzkrītam jaunībā. Tātad vakar bija tas, pēkšņi čiks, un šodien cits pārviedās uz citu programmu, nebaidies, tu iziesi ārā, gan tie draugi, gan tās kārtas, gan tas vīniņš ar tevi runās. Un nestāstiet, ka tā nav, jūs ziniet, ka tā ir. Un mēģina tā, ka paga, nu ko tad tu izliecies, nu nāc atpakaļ, nu vai tad tu bez kompānijas labi jūties. Ar ko tu rupjas anekdotas pastāstīsi, ja vairs nav, jā. Kur tu izlamāsi valdību, ja vairs nav viņčik, un tā. Un, protams, skrūvējās, mīļie, un mēs tā kā varam turēties pretī, bet nestāstiet, ka tas kādam izdodas. Paskatieties uz mūsu cienījamām vecākām māsām un brāļiem. Nu, nav tas vienkārši izdarāms. Gadi iet un katras vēdiena dod svēto garu, ka varu atgriezties. Metanoeo. Ka vara izmainīties mana attieksme. Es negribu viņu mainīt, jo tad es pats salikšu. Nu, tagad, lai man patīk bez naudas dzīve un tam līdzīgi kaut kādas tāds lietas. Nē, nu, piemēram, kāds gribētu nu, jaunajā dzīvē, nu, tad tagad es būšu tievs un ēdīšu mazāk un pelnīšu mazāk un tā būs labi. Nē, mīļie, metanoeo, lai Dievs dara. Bet tad nebaidies. Vēl šodien tas ar tevi notika. Vēl šodien ar tiem 53 cilvēkiem svētais gars kaut ko darīja. Lai notiktu tas metanoeo, jo tu taču lūdzi. Dod svēto garu, ka varu atgriezties. Atgriešanās attieksmes mājiņa. Atgriešanās Dievs mājiņa attieksme. Atgriešanās, kad tu savā vērtības sistēmā patiesībā jau neko nevajag mainīt. Viss, kas tev ir patīkams, vīniņš, kompānija, meitenes, draugi, labs darbs, laba auga, visas labas vai sliktas lietas, viņas nav nekā jāmaina. Tikai aicini tronī to kungu. Uzaicini, lai Kristus uzkāpj augšā tavai piramīdē. Lai tavā vērtību sistēmā nekas nestāv virs Kristus. Un tad ļauj, ka viņš ar tevi dara to, ko esam lūguši. Dod svēto garu, ka var atgriezties. Tas nav vienā mirklī, tas nav šitā. Ja kāds saka, ka šitā, ja kāds saka, kurā datumā tev tas notika, vairies no tā cilvēka. Jo tur ir kāda smadziņa skalošana. Dievs nav paredzējis šitā. Mēs redzam apustuļi, mīļie kunga apustuļi. Trīs gadus pakaļ staigāja, neviens neko nesaprata, bet viens vēl izdomāja, ka jānodod politiķiem. Tad viņš augšām ceļās, viņa vēl runā paklau, bet nevarētu tā, ka mēs tagad tavā valstībā labā sērtos krēslos tur tā. Un tad, kad viņš aiziet debesīs, tad, kad sētais gars ir nācis, šķiet, ka tas ir varbūt tur kaut kas lūzums, jo Pēteris prediķis pēkšņi izpauž. Ja jūs uzšķirt apustuļu darbu grāmatas pirmās 5-10 nodaļas, īpatni visur, kur apustuļi publiski runā, viņi runā par Kristu. Nepierāda, parāda. Nepierāda, parāda Kristu. Viņos ir noticis kaut kas tāds, ka sapratuši, ka par citu runāt nav jēgas, jo lai ko mēs runātu, mēs runājam katrs savu. Mēs vienmēr runājam katrs savu. Es saku savus vārdus un dzirdu, ko es saku. Tu dzirdi ne manus vārdus, bet dzirdi, ko mani vārdi tavā galvā nozīmē. Tāpēc runāšana kristīgiem ļaudīm, kuriem ir tas godības tronī sēž kungs, lai runājam par kungu, jo tur arī laikam notiek tas metanoeo, tā atgriešanās, ka mans prāts beidzot izmainās, un viņš vairs nekāro pēc tām lietām, kas manu sirdsapziņu sagūsta, kas manu svētību aizliedz, kas man liek liekuļot un taisnoties. Vēl daudz es gribētu teikt par šito, jo līdzības ir tādas, kuras nekad nevar pateikt. Nu, viss ir pateikts. Nu, kaut vai to, piemēram, kas tad te ir teikts, kas tad mēs esam? Nu, acīm redzam, Jēzus līdzībā, nu, tas grasis un tāvs. Bet kas tad ir tas meklētājs? Nu, teiksim, nu, tas svētais gars, ko mēs lūdzam, nu, kaut kādā veidā Dieva izraudzītājs. Bet tad tālāk jājautā, a, kāpēc viņš meklē? Tā dziļāk padomā, a kāpēc viņš meklē? Pirmā atbilde, nu kā tam mani Rolandu nemeklēs, es tak tik jauks un labs. Tā jau mēs visi reizēm padomājam, ja, kad, nu, jā, citādi jau grūti izdomāt kaut ko. Bet īstenībā, ja mēs lasam līdzību, ir saprotams. Viņš meklē tāpēc, ka viņam ir plāni uz to viņa īpašu. Ar to mazo āvi ir paredzēts, ka viņa izaugs liela, būs vilna un tam līdzīgi. Ar to grasi tā saimnieci paredzējuši, ka kaut ko tērēt, nevis glaudīt un tā. Nesāt roku. Te ir tas pats ar mani un tevi. Ja Dievs mani un tevi meklē un ir atradis, acīm redzam, ja jau tu šodien te sēdi, nenobīsties, bet tāds ir fakts. Viņam ir kāds plāns. Viņam vajag kaut kā tevi lietot, bet tava grēcīga daba traucē. Ko nozīmē, viņam vajag tevi lietot? Nozīmē, viņš ar tavu muti grib piedot, mīlēt un vairot mieru. Un kamēr mēs esam neatgriezušies, kamēr mūsu prātā ir mūsu vērtības skala un sistēma, tikmēr mēs nekādi nevarēsim sadzirdēt un vēl vairāk mīļie, ko es izaicinu, pārbaudīt un paskatīties, ko es jums šodien teicu. Jo es citēdams Kristu saku, par jums 63 Mežaparka baznīcā šodien Dieva eņģeļiem ir prieks. Dieva eņģeļiem ir prieks. Un ko tas nozīmē? Lai tev pietiktu laiku un pacietības uzzināt. Āmen.